Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først vanen tro lige nogle strøtanker. Det er meget sjovt, fordi jeg kom lige i tanke om, altså, jeg har haft et par, og den ene har autisme, den anden har ADHD. Det må jeg have haft et par stykker af. Og det er virkelig interessant at møde sådan to vidt forskellige, det er sådan styresystemer. Altså, det er sådan to helt forskellige sådan, altså det ene det er Apple, det andet det er noget sådan helt Huawei eller sådan Nokia eller sådan, det er helt vildt. Og det er virkelig interessant. Jeg tror bare, grunden til, at jeg sådan lige siger det, det er fordi, det er sgu vigtigt lige at være opmærksom på, når det handler om parforhold og når vi har diagnoser indover. Det er virkelig, virkelig ja, undervurderet, hvor meget det betyder. Vi har snakket om det nogle gange, og hvis der er nogen af jer, der har gode råd og idéer til nye vinkler til parforhold og så videre, så kom endelig med det, fordi at, det er virkelig vigtigt, og det er meget, meget udfordrende. Det må man bare sige. Når det er sagt, så tak til alle jer, der har ytret interesse for den uddannelse, coach og ADHD-coach og vejledet uddannelse, som også kommer til at omhandle autisme selvfølgelig også, det er klart. Vi går i gang i 2026, marts, så vidt jeg husker. Hvis du er interesseret i information, så skriv til manu@manu.dk. Så vil du få noget information. Og hvis du også er interesseret i at komme til foredrag i København, så holder jeg foredrag. Det gør jeg i november måned i Valby Kulturhus den 10. november og den 17. november. Og det er fra klokken 19 til 21, og hvis du skal købe billetter, så gå lige ind på, ja, der hvor du hører, altså, der er sådan en tekst her, på den her podcast her, der er der sådan en vejledning til, hvordan man køber billetter, så det skal du bare gøre. Men det er i København, tag en ven eller en veninde med i efterårsblæsten, og lad os snakke om ADHD, autisme og alt muligt andet mellem himmel og jord. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Og så skal vi til dagens udsendelse, til dagens gæst. Det er Nadia. Hende kender jeg en smule. Hun har også skrevet en bog, og det er den, vi skal lytte til. Eller ikke lytte til bog, vi skal lytte til Nadia og jeg. Snakke om hendes bog. Den er rigtig spændende. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er dig, Nadia. Velkommen til.
Tak for det.
Du har verdens mest udfordrende efternavn. Nej, det er det nok ikke, men nu prøver jeg.
Ja.
Tammischmidt.
Ja, den er der næsten.
Er den der næsten?
Ja. Ja, ja. Ja. Tammischmidt.
Hvor kommer det fra?
Det kommer fra Nordafrika.
Okay,
fra Algeriet. Min far, han er fra Algeriet, og min mor, hun er fra Danmark.
Okay, vildt nok.
Ja.
Jamen, velkommen til.
Tak for det.
Vi skal snakke om, om børn, blandt andet. Vi skal snakke om din bog. Du har skrevet en bog, der hedder Kontakt, Arbejde og Mentalisering.
Ja.
Og den er lige udkommet.
Den er lige udkommet, ja.
Den er rigtig god, for jeg har læst den.
Åh, hvor er det godt.
Og du har spurgt, om jeg vil skrive forord. Det har jeg gjort, og det gør jeg kun, hvis der er noget, jeg kan stå indenfor. Det tror jeg, de fleste lytter efterhånden ved. Sådan er det også både med reklamer og ja, jeg skal kunne stå indenfor det.
Ja.
Og det kan jeg.
Og det er jeg bare rigtig glad for.
Fedt. Vi skal snakke om den. Prøv lige at høre. Du er lige kommet hjem fra London.
Ja.
Du har været i Oxford.
Ja, det har jeg.
Hvad har du lavet der? Det er jo fint.
Ja, det er meget fint.
Ja.
Jamen, jeg har sikret min sommerferie.
Ja.
Ja, det er jo sådan, Manu, det ved du, men det ved lytterne ikke, at jeg jo for mange år siden blev diagnosticeret med autisme.
Mm.
Og når det er, man har autisme, så kan sådan noget som ferier være rigtig svært.
Ja.
Og det er en af de ting, jeg har oplevet igennem hele mit liv.
Ja.
Det er ferier. Det er svært hvordan for det, mig at komme. Jeg kan nok bedst beskrive det som værende en forøget stresstilstand. Jeg føler, jeg bliver tabt i et eller andet vakuum af ingen form og ingen ramme. Og det vækker ind i mig både stress og angst.
Det er virkelig fint beskrevet. Nu kender vi hinanden lidt, fordi at vi har også aftalt, at vi skal lave noget på folkeskoleområdet.
Ja.
Det kommer vi til at snakke om måske senere. Altså, ikke i den her udsendelse, men på et andet tidspunkt. Måske i den her udsendelse, det ved jeg ikke. Og det glæder mig til, fordi jeg synes, du har et fedt drive. Men du ved, jeg er jo ikke psykiater, men der er jo mange, der har sådan en kombination. Når man har autisme, så har man også lidt noget andet, ikke?
Ja.
Har du tænkt over det? Eller?
Jeg har tænkt over, at jeg tror faktisk, Manuel, når man har autisme, så lider man konsekvent af en eller anden grad af grundstress.
Ja, ja, ja.
Det kalder jeg det, fordi det ikke er den her neurotypiske stresstilstand, som man kan komme i, hvis man over en længere periode har været belastet, enten arbejdsmæssigt eller følelsesmæssigt. Så kan man komme ind i en stresstilstand.
Ja, ja.
Når man har autisme, så ligger den sådan under overfladen hele tiden.
Ja, for nogen.
For nogen.
Ja,
i hvert fald for mange, tror jeg.
Ja, det tror jeg nemlig også. Grunden til at spørge dig, det er jo netop det, ikke? Altså, min tese er, at vi har også haft Søren Lækker inden, vores psykiater, omkring autisme, ikke? Som også fortæller omkring den store sammenhæng mellem autisme og ADHD.
Ja.
Ikke? Altså, og det virker som om den der den grundstress, det kunne være ADHD'en også, der er sådan et eller andet sted ikke spinder i motoren, men ligger og kører i en høj tomgang. Og grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, at jeg kunne virkelig godt genkende det der, du siger med ferien. Altså virkelig, virkelig, virkelig.
Ja.
Jeg har jo skrevet 23 børnebøger. Nej, 24. 23 eller 24. Og de fleste er skrevet på ferier.
Ja.
Langt de fleste. Og det er meget sjældent, jeg kan, sådan, du ved, det er jo det, der grund til, at jeg laver de her udsendelser også, det er fordi, jeg synes, det er enormt fedt at snakke med andre, der er i lignende situation som mig. Fordi genkendelsen er virkelig vild, ikke? Jeg bliver jo klogere. Når du fortæller det der, så bliver jeg faktisk klogere på mig selv, ikke? Og det er der også mange lytter, der synes, de gør. Og lige præcis den der sådan angst der, når det bliver ferie. På den ene side, så har jeg brug for ferie.
Ja, det er
jeg glæder
rigtigt.
Mig helt vildt. Og på den anden side, så kan jeg blive sådan, det er sådan ligesom sådan omvendt klaustrofobi.
Ja, kan du det er det? Så godt. Det er derfor, jeg kalder det et vakuum.
Ja.
Det står stille.
Ja.
Og det må ikke stå stille, og der er ikke nogen form i den stillhed.
Nej, nej.
Og det er derfor, at jeg har valgt proaktivt at sige, jamen nu prøver jeg at se, om jeg kan konstruere en ferie, som er en ferie fra hverdagen, men samtidig med et indhold, som jeg ved, jeg kan lide.
Ja, og det er sjovt, fordi jeg har lige været i Indien, har jeg fortalt dig. Og det har jo underholdt lytterne med mange gange, de gange, jeg har været i Indien. Og den her gang har det virkelig været, det har været enormt fedt, men det har været hårdt.
Ja.
Og du spurgte mig sådan, hvad var det, der var hårdt? Var det det følelsesmæssige eller sensoriske? Og det var jo nok begge dele, ikke?
Ja.
Altså, fordi alle mine sanser bliver bombarderet og smadret, og det følelsesmæssige også. Og så også det faktum, at jeg ikke havde en opgave.
Ja,
jeg
det er nemlig noget meningsfuldt at sigte imod.
Ja, og det var virkelig nedtur.
Ja.
Og derfor har jeg været helt smadret. Og grund til, at jeg sådan tager den indflyvning, det er fordi, at det sensoriske skal vi også tale om i dag.
Ja.
Og det følelsesmæssige også.
Ja.
Omkring børn.
Ja.
Fordi det er også det, din bog, den handler om også, ikke?
Det er i hvert fald noget af det, den handler rigtig meget om, ikke?
Ja, ja.
Det er det her med, at når man inde i sin egen krop har en tilstand af uro, så kan vi kalde det stress, vi kan kalde det angst. Det er måske for svært at egentlig sætte et konkret ord på, så lad os bare gør den bred og sige, der er uro.
Der er en eller anden uro, ikke?
Der er uro, ikke? Og vi ved jo faktisk, hvor ekstremt vigtigt det er for os som mennesker mm. at finde en ro, især i vores nervesystem.
Ja.
Så har det altså nogle konsekvenser
mm.
i mange forskellige udstrækninger.
Ja.
Og vi ser det jo primært i folkeskolen,
ja.
Fordi der er der nogle krav, der ikke går ind og matcher
mm.
med den uro,
ja.
Som man har i kroppen.
Ja, ja, ja. Hvis nu vi skulle snakke lidt om din bog og hvad den handler om, og mm-hmm. hvis du lige skal give sådan en influence, jeg skal nok også hjælpe os, altså, kunne du ikke fortælle lidt om det? Og så selvfølgelig også, hvorfor du har skrevet bogen?
Jamen, jeg har skrevet bogen først og fremmest, fordi jeg synes, at der manglede noget, der var helt grundlæggende. Eller jeg vil faktisk sige det på den måde, jeg synes, man sprang noget essentielt over.
Mm.
Og det, jeg er meget optaget af i nu, det er jo kontakten.
Mm.
Og det er enormt, for det første, sorgfuldt. Det er min oplevelse for rigtig mange pårørende, forældre, mm-hmm. søskende.
Mm.
Mange søskende og, fortæller om, at det er sorgfuldt, at der ikke er den her kontakt
mm.
med barnet eller den unge, der har autisme, ADHD.
Mange søskende siger det.
Mange forældre, mange bedsteforældre, ja. Mange søskende, altså mange pårørende,
ja.
Kan godt berette, det er faktisk det, jeg hører allermest.
Mm.
De beretter om, at der mangler den her kontakt i de her afstemninger,
ja, ja.
Som man har helt naturligt imellem hinanden, og som jo er nødvendige,
mm,
at
mm.
vi har imellem hinanden.
Mm, mm, mm.
Det er jo afstemninger, som vi skal huske, går i vores nervesystem.
Mm.
Og for at sådan nogle afstemninger, de kan ske, og for at de kan være vellykkede,
ja.
Og have en positiv konsekvens
mm.
for både barnet selv,
mm.
men også for relationen og samspillet imellem barnet og dets familiemedlemmer,
mm.
jamen der er der nødt til at være en kontakt.
Mm.
Og det er sådan, at når det er, at man enten har autisme eller ADHD,
mm.
jamen så er den her evne til kontakt, den er faktisk afvigende.
Mm.
Den er forstyrret.
Mm.
Fordi at vi ved, at ADHD og autisme, det er en opmærksomhedsforstyrrelse.
Mm.
Så det er opmærksomheden,
mm.
som er afvigende
mm.
for det neurotypiske.
Mm. Okay. Jeg synes, det er interessant, fordi at jeg havde her i sommerferien også en psykiater inde, der hedder Pernille Darling også,
mm.
som også snakker lidt om det.
Ja.
At det der med at være et... Nu starter vi helt for små børn, ikke? Altså at være neurodivergent, ikke?
Ja.
At kontakten og den manglende kontakt, altså kan have voldsomme konsekvenser også.
Det har så voldsomme konsekvenser.
Ja, kan du prøve at fortælle lidt om det?
Jamen, det er sådan, at når man har et samspil
mm.
Op igennem sin opvækst,
ja.
Igennem sin barndom.
Mm.
I det her samspil,
mm.
der lærer man, og for det første, så sker de her afstemninger.
Mm.
Ikke? Ved du hvad, Manu? Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi havde et møde, og der jeg tror, du ved, hvad for en situation, jeg taler om.
Ja, ikke
der, nej, der ringer vi FaceTime til hinanden.
Ja, ja,
ja. Ja. Og så og vi snakker, og så lige pludselig, så ser du et ærm.
Ja, det kan jeg godt huske.
Kan du godt huske det?
Ja, ja, ja.
Og hele det her samspil, det
ja,
stopper.
Ja.
Det bliver lige sat på pause.
Ja, ja, ja.
Og du kigger ud, og der er jo sådan, det hele står stille.
Ja. Ja.
Og så vender du tilbage og må lige forklare mig, jeg så et ærn.
Ja, ja, det er rigtigt.
Men fordi, at jeg jo selv har autisme,
ja, ja, ja.
Og ved udmærket, hvad det her handlede om,
ja, ja.
Så var der faktisk en meget fin afstemning imellem os,
ja, ja.
For vi var på bølgelængde.
Mm.
Men rigtig tit, hvis man eksempelvis er neurotypisk,
mm.
så bliver man forstyrret
mm.
af sådan en pause.
Ja, lige præcis.
Af sådan en tjekken ud,
ja, ja, ja.
Eller zoomen ud,
mm.
eller nogle gange kan det også være en ekstrem zoomen ind.
Mm, mm, mm.
Hvor det bliver for intenst.
Mm, mm.
Og det, der så sker, det er, at det her samspil, det bliver forstyrret, fordi kontakten, den er afvigende.
Mm.
Og det, vi skal huske, det er, det er samspillet, vi lærer
mm.
nogle af de fineste psykologiske mekanismer,
mm.
blandt andet det at regulere vores egen følelser.
Mm, mm. Men hvordan gør man så det, når man er et barn, der sidder i en folkeskoleklasse? Ikke? Fordi mm. jeg kan jo virkelig godt både... Altså med alle de børn, jeg har haft også, altså du ved, jeg er oprindelig socialpædagog faktisk. Ja. Jeg har arbejdet med børn og unge det meste af mit liv. Også dem, vi havde på vores håbuddannelse, eller sorry, skole. Og også mig selv, ikke? Altså, fordi jeg kan da huske, jeg sad jo i klasseværelset og kiggede ud af vinduet og faktisk zoomede ud.
Ikke? Ja, præcis.
Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig, sådan dit take på det, hvis det er muligt. Hvad er, altså, alting har jo en årsag, ikke? Mm. Altså sådan, vi skal kunne bruge ting til noget, altså på en eller anden måde, ikke? Sådan helt biologisk, ikke? Altså, hvad er baggrunden for, at jeg kan sidde som barn og kigge ud af vinduet og zoome ud? Altså, hvad er det for at give hjernen ro, eller kan du følge mig lidt?
Ja. Altså, jeg tror jo, vores både vores neurologi, vores biologi og så hele evolutionstanken, den er genial. Mm. Den stiller jeg egentlig ikke super meget spørgsmålstegn ved. Mm. Jeg tror, at når der sidder et barn, som du fortæller, at du gjorde i folkeskolen, og kiggede ud af vinduet, så tror jeg, det var en blanding, Manu, af, at du zoomede ud, gav hjernen pause. Mm. Men hvis vi sådan skal være helt ærlige, var det ikke også der skete rigtig, rigtig mange kreative, fantastiske ting?
Du tager lidt ordene ud af munden på mig, faktisk, fordi jeg vil gerne derhen, ikke?
Ja.
Fordi at der, hvor jeg zoomer ud,
ja,
det er jo der, hvor der faktisk sker et eller andet op i min hjerne.
Ja.
Altså, hvor jeg plejer sådan at kalde det, hvor magien den sådan starter. Du ved, altså, om jeg så skal skrive bøger, eller hvad det er, ikke? Det er der. Altså, og det er derfor, jeg kan blive helt irriteret over nogle gange, når folk de stopper mig i den der.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Altså, og hvad hedder det? Og det er også derfor, jeg søger meget den der alenehed.
Ja.
Og det kan jeg se også mange andre børn gør.
Ja.
Altså, jeg kender et barn også, der kunne være ligesom os. Mm-hmm. Og hun, hun zoomer ud fra det der. Hun går direkte ind på sit værelse. Mm. Og så fokuserer hun bare og sidder og leger med Lego, ikke? Og det er så smukt og fint, synes jeg, ikke?
Det er det nemlig.
Altså,
og det er jo det her, Manu, jeg synes, det er så vigtigt, og jeg kan simpelthen ikke pointere det nok og sætte ord nok på, at det skal være den her balance hele tiden imellem ikke, og det er jo der, hvor jeg godt kan være lidt bekymret en gang imellem, at når det er, at vi kigger på den neurodivergente tilgang, eller den neurodivergente behandling, at...
Og hvad er den?
Den er jo mange forskellige ting. Mm. Der er jo mange forskellige tilgange og metoder, og der er meget forskelligt brug af værktøjer, når det er, at man arbejder med børn og unge, der har enten autisme eller ADHD. Mm. Det, som er min pointe, og en af grundene til, at jeg har skrevet bogen, det er egentlig også at huske på, at vi skal meget mere lave en omstændighed, hvor vi kan samarbejde dynamisk med hinanden, uanset neurologi. Mm. Frem for, at vi skal forsøge os at opdrætte op, altså træne den neurodivergente hjerne til at passe ind i en neurotypisk normkontekst.
Og hvordan gør vi det? Og hvis jeg skal oversætte det, du siger, så er det jo, at vi har to forskellige styresystemer.
Vi har to knolden, forskellige styresystemer.
Ja.
Ja.
Og den neurotypiske, som mange kalder den normale styresystem, der skal det neurodivergente indpasse sig i det styresystem, ikke? Altså, hvis vi snakker computersprog, ikke?
Jo.
Lad os bare blive i skolen, ikke?
Ja.
Og det er jo der, udfordringen sker. Ja. Altså, hvordan løser vi det?
Jamen, vi skal nok i gang, hvis jeg sådan skulle drømme og ønske mig lidt, så skulle vi nok i gang med et eller andet paradigmeskift. Mm. En eller anden bevægelse af, at der er noget, der skal laves grundlæggende om.
Mm.
Og ikke kun på baggrund af de neurodivergente børn og unge, men i det hele taget retænke, vi ved jo også meget mere den dag i dag om børn og børns udviklingspsykologiske processer og læringsprocesser, end vi gjorde for mange, mange år siden, da vi grundlagde og udformede folkeskolen.
Ja, ikke? Selvfølgelig. Ja.
Men en af de ting, som jeg jo ser som en af de helt store udfordringer, det er, når vi har et barn i klassen, der har ADHD, for at tage et eksempel, som har brug for skift Rigtig mange forskellige skift for at kunne opretholde opmærksomhedskapaciteten. Det er jo faktisk det, der tit er med ADHD. Og jeg er ude at undervise på en del forskellige folkeskoler. Og det, der er oftest er sådan grundtesten, det er, at hvordan får vi ro på? Så der er sådan en tanke, apropos at vi taler om, at du har været i Indien, og der var for meget sensorisk stimuli. Er der en idé og en tanke om, at vi skal regulere nervesystemet ned, fordi der er for meget stimuli udenom? Kigger vi på ADHD, og går vi ind i den sammenhæng, ind i den kontekst, at vi skal lære noget, så skal vi faktisk øge opmærksomhedskapaciteten. Det vil sige, faktisk skal vi tit stimulere op.
Og hvordan gør man sådan helt, altså hvis du skal gøre det helt konkret?
Helt konkret? Ja. Jamen, jeg har
gjort... Stimulere op, for eksempel?
Jeg har gjort alt fra at sætte træningselastikker på børnenes stole. Og så sidder de og laver modstand, sparker bagud.
Okay.
Og så er der noget modstand på. Jeg har givet dem, kan du huske, dengang, at vi var børn og unge, der havde man sådan nogle... min mor, hun havde i hvert fald sådan nogle 80'er. Det kalder jeg det. Massage, orange massagekugler med sådan nogle dupper på.
Dem
giver dem tit, så de kan sidde og rulle dem.
Okay,
i bare, altså sokker.
Yeah.
Under bordet.
Yeah.
Ikke? Og jeg oplever så tit, at det bare er små bitte ting. Men at sådan noget kan være enormt hjælpsomt for at hjælpe dem til at opretholde opmærksomheden omkring skolearbejde i lidt længere tid. Men det er jo også noget med at få noget bevægelse ind, give dem nogle pauser, hvor de kan komme ud og bevæge sig og røre sig, lave noget andet, for at vende tilbage igen. Men jeg bruger også rigtig tit, Manu, helt bevidste, nogle rigtig positive belønningstjek.
Som
at udforme en arbejdsopgave meget, meget konkret. Sådan helt militærisk. Og så sørge for, at de får en stjerne, eller at de kan sætte vingetegn. Så har jeg gjort det. Nu er det det næste. Det samler jo. Det er jo de her eksekutive funktioner, som vi skubber på en god måde.
Jeg smiler bare. Det er fordi, jeg har lige skrevet en børnebog, når jeg kommer ud endnu. Og det er sådan en, jeg synes selv, den er skidegod, men min redaktør synes ikke, den er så sjov som de andre. Og det er fordi, at jeg, hovedpersonen, han prøver at forklare, hvordan det går galt, hvorfor det går galt, ikke? Altså, og han forklarer nemlig netop, jamen det går galt, og hans hjerne flipper, når læreren bare giver ham en opgave, uden de der konkrete ting.
Lige præcis.
Og så siger han omvendt, og det er en ting, det du siger sjovt nok, at når det går godt for mig, det er, når jeg kan lave en arbejdsopgave med sådan helt konkret
tjek.
Det er det, du skal. Ligesom, kan du huske dengang, vi var små i Anders Sandblad, der var de der, hvor man skulle... de der prikker der, så skulle man køre en kuglebind. Og man vidste ikke, hvad det var, men du skulle bare gå fra 1 til 2 til 3 til 4, og til sidst kom der en bjørn eller sådan noget. Ikke? Det er jo også det er du siger, rigtigt. Ikke?
Det er det. Altså. Det er det. Men der er jo også noget med, at vi har brug for som mennesker at tjekke ind på vores belønning. Ikke? Det er jo faktisk noget, altså, det er jo sådan noget, jeg synes, der er enormt spændende at nørde i, apropos min autismedel. Det er, at hvorfor, jeg er så nysgerrig på, hvorfor børn og unge, og så senere selvfølgelig voksne, der har ADHD, har så lavt et selvværd, det følger med.
Det kan jeg godt sige.
Ja, men jeg tror, jeg tror bare, der er mere til det.
Yeah.
Jeg tror, der er mere til det. Og en af de ting, jeg også tror, har en betydning, det er, at neurotypiske, normale, som kalder, ikke? Men at de millioner gange i løbet af deres barndom og ungdom får lov til lige at tjekke ind på små ting. Ikke? At det lykkes. Det lykkes. Belønningen, det gik godt. Og der skal noget andet til, når man har ADHD. Og derfor så får du ikke den der ned i den grundlæggende kernevold i din mave.
Jeg er helt inde,
altså. At det gik godt, det kunne jeg også, det lykkes jeg med. Det overser vi faktisk betydningen af nogle gange.
Jamen, jeg er så enig. Altså, jeg vil sige, det er jo tværtimod det, børn får. For det første ved vi, de får meget mere skæld ud. Nummer to, det er, at vi river jo deres selvværd i stykker, fordi at de hele tiden både får at vide de forkerte, men også har en oplevelse af de forkerte. Og og så er det jo klart, så bliver man forkert, ikke? Altså når man får det at vide tilstrækkeligt mange gange. Men de kan jo også se det på deres handlinger, som jeg også har, det har du også hørt mig sige også, når jeg har refereret til nogle af de bøger, jeg har lavet, hvor jeg interviewet børn, hvor de jo også siger, vi ved godt, hvilke af de børn, vores forældre egentlig ville have haft.
Ja.
Det er jo det, de går rundt med, ikke? Ja. Altså, og så er det jo sindssygt svært. Og,
det er så svært.
Og så vil jeg også sige, noget af det, jeg også bare kan se, som jeg også bare fortæller forældre, det er det der med, jeg har bare lagt mærke til også, alle de børn, som tog dit liv, som også skriver om, ikke? Alle de der, som både mig og måske også dig, ikke? Som er de forkerte børn, ikke? Vi kan alle sammen et eller andet. Altså, hvis der er et eller andet, vi er gode til, og det er det, jeg prøver at sige til forældre også, det er det, man skal bygge videre på.
Ja.
Uanset hvor tosset det er, så skal man bygge videre på det, fordi at det giver lige præcis det, du siger, Nadia, det er så rigtigt. Det giver lige den der, tjekker ind på, du kunne fucking godt det der.
Lige præcis.
Om det er at, du ved, jeg ved sgu ikke, at tegne eller lave sudoku, eller hvad det er.
Ja. Du er. Men det er noget.
Det er noget.
Det er noget.
Ikke? Altså, nu kender du min historie. Måske kunne du også fortælle din også lidt. Altså, men jeg var jo ikke god til noget. Det var først, da jeg begyndte at spille håndbold i 6. klasse. Ja. Jeg begyndte at blive god til noget.
Ja.
Og det tænk gang, jeg kan huske, hvornår jeg fik ros første gang i mit liv. Ikke?
Det, ej, hvor er det vildt.
Ja. Kender du, har du også prøvet det?
Ja. Jamen, det var sådan med mig, men det var faktisk mere, jeg var meget, meget, meget dygtig i skolen.
Ja, 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 ja.
Og jeg var den, oftest den meget stille.
Mm.
Enorm introvert.
Mm.
Enorm introvert. Sad nede på biblioteket langt de fleste frikvarter.
Ja, ja, der var også ikke? Ro.
Der var ro.
Ja.
Og der kunne jeg fordybe mig, og der kunne jeg tjekke ud, sådan også fysisk.
Mm.
Men for mit vedkommende handlede det rigtig meget om relationer.
Ja, ja.
At socialt var jeg så besværet.
Ja, ja.
Og jeg kan faktisk huske, at mine forældre, jeg tror det var min far, der på et tidspunkt sagde til mig, fordi at jeg jo ikke gik til noget. Børn gik jo til en sport, da de var børn, ikke? Eller?
Ja, ja, ja,
ja. Ja. Og jeg gik ikke til noget.
Mm-hmm.
Og jeg husker ham faktisk, og det var i den allerbedste, mest kærlige mening, siger, kan du ikke være normal? Kan du ikke gå til noget, noget normalt? Hvad med at gå til bowling? Siger han så, for jeg kan huske, at jeg tænkte, det er sgu da ikke normalt. Men det var en desperation over, kan du ikke godt klappe ind?
Ja. Men ved du hvad, det giver, men jeg synes bare, det giver mening, ikke? Fordi at, altså det der med, så, du ved, så er man presset på det sociale, men så giver man den gas på det faglige,
altså,
hvor man kan, ikke?
Ja.
Og det gør du jo stadigvæk, har jeg lagt mærke til.
Men det er rigtigt. Altså,
og du må ikke misforstå det her, ikke? Men man kan også gemme sig bag det faglige og fagtermer og alt muligt, ikke?
Ja.
For at være den dygtige og vise, hey, jeg er, du ved, jeg er cool nok, jeg er dygtig. Kan du følge mig?
Men du har så endegyldig ret. Men nu, det er jo også derfor, at jeg planlægger, det er jo bevidst om, men vi to, vi taler jo rigtig tit om, det er så mærkværdigt, at vi kan være bevidst om noget.
Mm.
Vi to er jo enormt bevidste om vores diagnoser.
Ja, ja, ja.
Og samtidig,
så
er der faktisk noget, der er svært
sådan
at udleve. Ja, sådan helt.
Ja. Det er sjovt, fordi jeg havde den der sådan, da jeg læste psykologi efter, jeg blev socialpædagog, ikke? Nogle år efter. Og kom ind på kvote 2, ikke? Fordi jeg har aldrig haft en gymnasiel uddannelse. Og der kan jeg huske, der, altså, det var bare vigtigt for mig at bevise, at jeg kunne. Og så kan jeg huske, der var sådan en stor hovedopgave, og så fik jeg 13.
Ja.
Og jeg valgte selvfølgelig det sværeste, man kunne, Heinz Kohut og selvets udvikling, ikke? Og det var fucking kun, der var ikke noget litteratur på dansk, som jeg husker. Det var skidesvært for mig.
Ja.
Jeg fattede faktisk ikke noget. Men jeg fik alligevel 13.
Ja.
Men jeg kan bare huske, det er det her min pointe, at da jeg fik det 13-tal, så forsvandt min motivation og min interesse, fordi jeg ligesom på den ene side, hey, prøv her, jeg kunne godt, vil jeg bare vise, ikke?
Mm.
Og alligevel så var det bare tomme kalorier, ikke?
Ved du hvad, det er så spændende, det du siger. det er så spændende, fordi jeg har tænkt så meget over det. Nogle gange er det ikke interessen for et emne.
Nej.
Der ligger motivationen i præstationen.
Mm, lige præcis det.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fandme interessant.
Altså, motivationen, den ligger centreret omkring præstationen. Mm, 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 mm. Og der er mange, der konfronterer mig med, og det er også det, at du egentlig lidt sidder og siger, det her, du konkurrerer med dig selv.
Ja, præcis.
Ikke? Altså, der er noget i, at motivationen og dopaminen, og faktisk også lidt serotoninen, den kommer i, at der er en konkurrence i gang
med
en selv hele tiden.
Nå, lad os gå tilbage til børnene så.
Ja, lad os gøre det.
Som vi alle sammen har været. Hvis man nu altså sidder som forældre, ikke? Altså, som har børn, der er udfordret, og nu har du skrevet den her bog her også. Mm. Altså, hvordan kan man bruge din bog, bare for at gå tilbage til den også? Altså,
Især som forældre,
ja.
Der er der to ting, som jeg vil lægge vanvittigt meget mærke til.
Ja.
Den ene ting, det er opskriften på, hvordan man konstruerer, altså laver en kontakt til sit barn, som har en højere kvalitet. Mm. Og med det, der mener jeg, Manu, at der kommer resultatet af den kontakt, den går ind og sætter sig på barnets psykologiske funktioner. Mm. Den gør noget godt inde i.
Mm.
En af de ting, som jeg også nævnte tidligere, jeg hører gang på gang på gang, hvis ikke er det, jeg hører allermest, så er det sorgen over, at der ikke er den her kontakt til sit barn.
Mm.
Ikke? Men mange forældre, faktisk især forældre til børn, der har autisme, siger, jeg savner mit barn. Mm. Jeg vil gerne have et normalt barn. Jeg har ikke den der følelsesmæssige kontakt og indlevelse. Og der taler jeg jo rigtig meget om, at de her afstemninger kan være svære, når man har to forskellige styresystemer. Så kan det være svært at være på samme frekvens, på samme bølgelængde, med at man faktisk kan lave kontaktarbejde, som jeg beskriver i bogen.
Og hvordan?
Det er, at i stedet for at spejle, ikke reflektere eller spejle følelser, som vi jo normalt gør, rent udviklingspsykologisk, så begynder vi meget hurtigt i et barns liv at spejle dets følelser, i stedet for at spejle barnets adfærd, så bliver vi og går vi tilbage og bliver ved med at spejle adfærden, i stedet for at spejle følelserne. Og det gør vi, Manu, for hele tiden at skubbe til spejlneuronerne, som faktisk øger. Det skubber til opmærksomheden inde i barnets hjerne.
Okay, men hvis du skal oversætte det til noget helt konkret, hvordan det foregår, hvordan vil du så gøre det?
Det vil jeg gøre ved at sætte ord på, eller ved kropsligt at spejle, altså imitere barnets adfærd.
Okay, hvordan det?
Altså, jamen, jeg gør det eksempelvis, hvis jeg er ude i en eller anden skolesammenhæng.
Ja, ja.
Ikke? Så i stedet for at stå med en kop kaffe på sidelinjen, selvfølgelig lidt stereotypt og lidt karikeret, men så er der en dreng, der dribler rundt med en basketbold i skolegården. Så sørger jeg for at spejle hans adfærd, altså tage en bold og drible rundt. Og nogle gange gør jeg det fuldstændig parallelt. Det vil så sige, at vi kan ikke afstemme os med hinanden, vi kan ikke få kontakt til hinanden, men hans opmærksomhed, den bliver øget. Ved at se mig gøre det samme som ham. Så han ser faktisk sig selv igennem mig. Og det,
hvad betyder det? Hvad betyder det?
Han bliver genkendt.
Okay, det er det, der
han bliver set. Han bliver genkendt.
Så er det genkendelsen, der er vigtig?
Ja, det er genkendelsen, der er vigtig. Det er jo faktisk derfor, hvis du tager en forælder til et helt lille nyfødt barn, og du ser de her videoer, hvor det er, at de imiterer barnets ansigtsudtryk, så det, der sker, det er, at barnet genkender sig selv igennem forældrenes ansigtsudtryk.
Men hvad så, når nu er vi stadig hjemme, ikke? Altså, når barnet så har en uhensigtsmæssig adfærd, hvad gør man der så?
Jeg sætter ord på den. Okay. Jeg spejler stadigvæk den uhensigtsmæssige adfærd.
Hvordan det?
Jeg kan spejle den enten ved at sætte ord konkret på, hvad der sker, i stedet for at sætte følelser på, hvad der sker.
Mm.
Du råber, i stedet for, du er vred.
Ja, okay.
Okay?
Ja.
Og det har noget at gøre med, at barnet får lov til at møde sig selv, og ikke blive overstimuleret eller overvældet af det følelsesliv. Du ved selv, og jeg ved selv, hvordan det er at have enten autisme eller ADHD, eller jeg mener, det er begge dele, men det skal vi nok lade være med at gå for meget ind i.
Det mener jeg jo også.
Nå, okay, det er jeg glad for. men du ved, hvordan følelser kan være inde i kroppen.
Ja, ja.
Det kan være overvældende.
Ja.
Og når du så bliver spejlet i dine overvældende følelser, så får du faktisk modstand.
Mm. Men er der ikke, hvis nu vi bruger os selv også, ikke?
Mm.
Er der ikke også et eller andet ved, at når man bliver overstimuleret, så går man lidt i sig selv.
Jo, lige præcis.
Altså, og det skal barnet også have lov til, ikke?
Ja, lige nuagtigt.
Altså,
det går i sig selv, men det forlader også lidt sig selv i en overvældelse.
Ja, ja, ja,
det er svært at mærke sig selv.
Ja.
Og så ved, at man bliver spejlet i sin adfærd, så genkender man sig selv. Det vil så sige, det der sker inde i hjernen, og det der sker psykologisk, det er faktisk, at man får lov til at mærke sig selv i en højere grad.
Mm.
Og du ved lige så vel som jeg, at når man får lov til at mærke sig selv, så finder man også gradvist ud af, at det ikke er farligt at være sig selv og have de her følelser.
Mm.
Og der er de her kropslige indmærkninger.
Så det er den der forståelse der, som er sindssygt vigtig også.
Alt afgørende. Altså,
jeg har jo også sagt, det jeg tror også, vi har snakket om også, at noget af det, som jeg synes er vigtigt for mange af de her børn, som vi snakker om, det er også at give dem en forståelse af, hvad deres diagnose egentlig er for en størrelse. Hvad mener du om det? Hvad tænker du om det?
Det er altafgørende.
Ja.
Altafgørende. Og
fordi de får bare at vide, om du har ADHD, og så er sådan...
Og så bliver de efterladt i det. Og hvad betyder det?
Ja, hvad fuck betyder det?
Og jeg er jo stadigvæk mig, men nogle gange synes jeg, det er rigtig svært.
Ja, og nogle gange så kan jeg rigtig føle, at jeg er mig.
Præcis. Altså,
det, jeg har oplevet, det er også virkelig en opfordring, jeg har sagt det før, det er også det der med, at det er jo ikke for at tage skylden for børn, men når vi nogle gange forklarer dem, når de sådan lige pludselig, du ved, det ene og det andet. For eksempel, lad os tage det der med zoomer ud.
Ja.
Altså, fordi jeg har lagt mærke til, at der er nogle børn, ikke alle, nogle børn, når de zoomer ud, så får de måske en reprimande eller lige sådan.
Ja, lige præcis. Ikke?
I stedet for, at man som voksen kan forstå den der zoom ud, hvad det er, men også forklare barnet, når du zoomer ud, det er helt okay.
Ja.
Det, der sker, det er følgende bla bla bla.
Præcis.
Altså, det er jo sindssygt vigtigt. Ikke? Altså.
Og så er det at bære det, man kommer med. Det er jo faktisk det, jeg synes er en af de vigtigste ting.
Mm.
Rigtig tit, som min oplevelse, at vi prøver at lave noget om.
Mm.
Ikke? Altså, hvis vi er ked af det, så skal vi være glade.
Mm.
Hvis vi er vrede, så skal vi have det reguleret ned, eller dæmpet det. Vi er altid på vej til at fikse noget, og lave noget om, hvor mit budskab er lige så meget, at vi skal faktisk mere træne et barn, alle børn og unge, og principielt også voksne, men i særdeleshed børn og unge, der er neurodivergente, at være i og bære, altså kunne rumme, de følelser, og det man er, og det man kommer med, ved netop helt essentielt ikke at gøre det forkert. Bare at gøre det neurodivergent.
Men så, nu bliver jeg lige djævelens advokat lidt, ikke?
Endelig.
Endelig. Altså, så går vi over i skolen også, ikke? Fordi så ved jeg, der er jo også nogen, der vil sige, jamen der er jo en grænse for, hvor meget vi skal rumme i plenum og fællesskabet, ikke? Altså, lad os bare sige, der sidder sådan Manu, ikke, der sidder med bolde og elastik og, og alt muligt andet. Ikke? Kan du følge mig lidt? Altså,
jeg kan sagtens følge dig.
Altså, hvad fanden gør vi der? Altså, det er jo sådan en balance hele tiden.
Det er en balance hele tiden. Jeg synes faktisk ikke, det er så svært.
Hvis og hvordan
jeg
skal hjælper være
helt,
vi lærerne?
Ja, jeg synes, altså sådan helt essentielt.
Mm.
Ikke? Og der er jo nogle gange forskel på, hvis vi tager sådan et meget... ønskværdigt eller utopisk udgangspunkt, og så et konkret. Men for det første, Manu, vi er jo nødsaget til at kunne hjælpe folk til at være sig selv, før de kan være sig selv i et fællesskab. Det er den første ting. Det er vi nødt til at acceptere. Men det er meget, meget vigtigt, at vi har... Altså, det er to sider af samme mønt. Er det ikke et ordsprog? Så brugte jeg det vist nok lige rigtigt sagtens, for første gang.
Ja, det kan ja.
Nej, men det mener jeg, at der er hele tiden balancen imellem individet og fællesskabet.
Mm.
Og det synes jeg godt, at vi kan træne og blive bedre til at gøre opmærksom på i alle kontekster. Det er egentlig ikke overdrevet svært, fordi det er at sige, hvad sker der over i dig? Hvad sker der inde i dig? Og hvad tror du, at det har reaktion herude? Hvad tror du, de tænker og føler om det? Hvordan kunne vi lave et samarbejde imellem det, andre tænker og føler? Ikke? Og det, der foregår over i dig. Og så synes jeg også, at det er essentielt at huske på, at det er en proces, som er endnu vigtigere at have fokus på fremadrettet, når det er, at man går fra de mindre klasser og op igennem din skolegang. Fordi meget mere selvforståelse er muligt, jo ældre du bliver, fordi bevidstheden øges.
Okay.
Så det snakker vi to jo også meget om, det her med, at selvforståelse, det bliver meget mere muligt, og meget mere givetigt og positivt for en god personlighedsforandring, jo ældre man bliver.
Ja, og noget af det, vi også snakker om, det er jo det der med, hvordan vi kan hjælpe folkeskolelærer og pædagoger og børnene. Ikke? Altså, og det er jo i al sin enkelhed, altså med viden.
Med viden.
Ikke? Det er jo det handler om, ikke?
Alt handler
altså,
om
viden. Altså, fordi at... Jeg har sgu endnu ikke mødt lærere, der synes, at de her børn, de underviser, er komplet åndssvage og alt muligt andet. Det har jeg altså ikke.
Ved du hvad, det har jeg heller ikke. Faktisk tværtimod.
Ja, tværtimod.
Så bliver jeg så overvældet, begejstret og positiv, og faktisk meget ydmyg over deres holdning og tilgang til børnene.
De vil super gerne, ikke?
Så gerne.
Men det, der bare også mangler, siger de også selv, det er både redskaber og viden og...
Ja.
Og i enkelte tilfælde nogle ressourcer også, ikke? Ja. Selvom vi bruger mange ressourcer. Ikke?
Selvfølgelig, altså, men jeg er helt enig med dig. Det, jeg oplever, de efterspørger allermest, det er viden.
Ja.
Oftest ved de faktisk, hvad de skal gøre, og så kan man give dem konkrete redskaber, men essentielt, der er det viden, de mangler.
Og der er din bog rigtig god, synes jeg også. Jeg vil sige noget af det, som jeg synes faktisk var rigtig godt, da jeg læste den også, det er hele din indledning, omkring sådan en forklaring omkring du ved, følelser og udvikling også. Jeg synes virkelig, det var meget, meget fint og ligesom forståeligt også.
Ja.
Det synes jeg var super godt.
Men det er jeg glad for.
Ja, så det kan jeg virkelig anbefale også. Og vi skriver jo dit navn i vores episodebeskrivelse, så kan man jo finde dig på den måde.
Det er man meget velkommen til.
Ja. Brønne, det har været sådan spændende at lige at scratche overfladen på i din bog, for det er jo det, vi har gjort, fordi den er mangfoldig på en mulig lederagenter. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind.
Ej, tak,
jeg plejer
fordi
jeg måtte
komme.
Ja, det er selvfølgelig. Jeg plejer jo at spørge folk, altså, om de kunne give nogle gode råd, altså sådan omkring det, vi er, hvis de skulle komme med, du ved, et eller andet, ikke? Sådan her på falderæbet. Hvis du skal komme med sådan et
godt råd.
Ja, et godt råd til folkeskolelærer. Hvad skulle det være?
Så vil jeg faktisk nok give det råd, at ud over at blive ved med at opsøge viden, og insistere på at få viden, så vil jeg være rigtig opmærksom på og gøre, hvad jeg kunne for at have et fokus på stressreducering.
Oh, ja.
Fordi, for børnene og de unge, fordi, Manu, at den er gennemgående.
Okay.
Den er gennemgående. Det er, jeg har til gode, i citationstegn, at møde et barn med autisme, ADHD, som ikke har uro indeni. Ja, i en eller anden stressforstand. Og derfor så synes jeg faktisk, det er en af de ting, der er allervigtigst at have fokus på.
Ja, forstå stressen.
At forstå stressen.
Ja,
lige præcis. Forstå stressen. Fordi det er det, der tit bliver forstået og oplevet, opfattet af folkeskolelærer, af pædagoger, men også nogle gange af forældre, som værende generende.
Det kan også være svært for ens omgivelser at forstå.
Nemlig.
Det er virkelig godt råd, altså apropos min egen rejse til Indien også, ja. Ikke, og bla bla bla.
Ja.
Det vil jeg også gerne have taget det der råd der. Så vil jeg komme med et andet, vi har været inde på det. Det er det der med, at alle børn, de er bare, altså uanset hvor håbløse de kan virke på andre, ikke? Altså, de er bare gode til et eller andet.
Og altid.
Det handler bare om at prøve at finde det, og
altid.
Bare blive ved med at bygge på det.
Lige nødagtigt.
Den lille bitte mikroskopisk et eller andet, ikke?
Lige nødagtigt. Ja. Det er så vigtigt at huske på, ja, og så er det også vigtigt at huske på, som jeg faktisk skriver i min indledning, det er, at den præmis, som jeg går ud med, det er, at vi gør som mennesker det bedste, vi kan.
Præcis.
Og nogle gange, så ser det ikke sådan ud
Nej.
For andre, men med de forudsætninger, vi har, der gør vi det bedste, vi kan.
Præcis. Prøv at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Hele vejen for uns. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du også lytter med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.